Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir, bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Azərbaycan Daxili İşlər Naziri qəzet redaktorun həbs tələbi ilə məhkəməyə müraciət edib. Azərbaycanda bugün daha 8 nəfərin donuz qripinə yoluxduğu təsdiqlənib. Dünya liderləri Berlin divarının yıxılmasının 20 illiyini qeyd edir. Və Vaşinqton qərbin təkliflərinə cavab vermək üçün İrana bir az zavaq verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nisə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində Daxili İşlər Naziri Ramil Subomun Femida 007 qəzetinin redaktoru Əyyub Kərimova qarşı iddiası ilə bağlı məhkəmə başlayıb. Daxili İşlər Naziri redaktoru ağır və xüsusən ağır cinayətdə ittiham eləməkdə böhtan atmaqda günahlandırır. Ramil Subov hesab edir ki, Əyyub Kərimov Azadlıq və Femida qəzetlərində dərc elədiyi məqalələrlə naziri və nazirliyin şəxsi heyətini təhqir eləyib, ona görə də nazir jurnalistin həbsini istəyir. Əyyub Kərimov isə bildirir ki, o yazılan deyiş kimi təhqir eləməyib və özünü müdafiə eləməyə hazırdır. Məhkəmə prosesi noyabrın 13-də davam edəcək. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin şikayətini təmin eləməyib, Qənimət Zahid vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmasını istəyirdi. O, 2007-ci ilin noyabrından həbsdə xuliqanlıqda ittiham olunaraq 4 il azadlıqdan məhrum edilib, beynəlxalq jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları isə onun peşə fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu bildirib, azad olunmasını tələb edirlər. Bugün Azərbaycanda daha 8 nəfərin donuz qripinə yoluxduğu müəyyən edilib. Ətraflı Arifə Kazımova.
Bugün Azərbaycanda daha 8 nəfərin H1N1 virusuna yoluxduğu müəyyən edilib. Onların 3 nəfəri Ukraynadan, biri Türkiyədən gəlib, 3 nəfər Ukraynadan gəlmiş vətəndaşlarla təmasda olub. Bir nəfər isə Böyük Britaniya vətəndaşıdır. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin Sanitariya-Epidemioloji Nəzarət Sektorunun müdiri Viktor Qasımov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Onun dediyinə görə xəstələrin hamısının vəziyyəti kafidir, ağır olanı yoxdur. Bundan əvvəl noyabrın 4-dən başlayaraq 3 nəfər donuz qripinə yoluxmuş xəstə müəyyən edilmişdi. Onlardan ikisi sağalıb, evə buraxılıb. Hazırda Azərbaycanda 9 nəfər donuz qripi xəstəsi var.
Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Aparıcı dünya dövlətlərinin keçmiş və indiki liderləri Almaniyada Berlin divarının yıxılmasının 20-ci il dönümünü qeyd edirlər. Almaniya kansleri Angela Merkel dünya liderlərini Brandenburg qapılarında qarşılayıb, bura Almaniyanın bölünməsinin rəmzi sayılırdı. Mərasimdə SSR-nin sonuncu rəhbəri Mikhail Gorbaçov, Polşanın vaxtki Solidarnost hərəkatının lideri Lex Valensa, Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton, Britaniyanın baş naziri Gordon Brown, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev də iştirak edirlər. Rəsmi mərasimin əvvəlində dünya liderləri Şərqi Berlindəki Gecemani kilsəsində dua eləyiblər. 20 il əvvəl 1989-cu ildə Alman müxalifət tərəfdarlarının Berlin divarına yürüşü məhz buradan başlamışdı. Həmin il noyabrın 9-u gecə isə Şərqi Almaniya hökuməti uzun sürən nümayişlərdən sonra Qərbi Almaniyanın sərhədləri açdığını bəyan eləmişdi və bir il sonra hər iki Almaniya birləşmişdi. Əfqanistandakı zorakılığa son qoymaq üçün müsəlman dövlətlərinin də yardımına ehtiyac var. İstanbulda İslam Konferansı təşkilatının toplantısına qatılan Əfqanistan prezidenti Həmid Yerzayi bugün belə deyib. Daha öncə Amerikanın PBS televiziyasının müsahibəsində təkrar prezident seçilən Kərzayi söz vermişdi ki, yeni hökumətdə korrupsionerlərə yer olmayacaq. Ancaq Kərzayi Əfqanistanın bərpasında iştirak edən donor dövlətlərinin də layihələrin idarə edilməsini düzgün təşkil eləmədiyini əsas gətirib ölkədəki korrupsiyada rol olduğunu iddia eləmişdi. Vaşinqton Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflərinə daha dəqiq cavab vermək üçün vaxt verməyi düşünür. Amerika Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi Glenn Davis bugün jurnalistlərə belə deyib, Davis əlavə edib ki, Amerika Tehranın cavabını gecikdirməyəcəyinə də ümid eləyir. Amerikanın dəstəklədiyi təklif İranın artıq zənginləşdirdiyi uranının xaricə göndərilməsini, əvəzində isə Rusiya və Fransadan hazır atom reaktoru üçün nüvə yanacağı verilməsini nəzərdə tutur. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ordunun xaricəki hərbi əməliyyatlarda iştirak səlahiyyətlərini genişləndirən qanunu imzalayıb. Kremlindən açıqlanan məlumata görə yeni qanun hər hansı bir üçüncü dövlətə qarşı hərbi müdaxilənin qarşısını almaq, sülh məramlılar və ya başqa Rusiya vətəndaşlarının həyatını qorumaq, antiterror əməliyyatlarında iştirak etmək üçün rus qoşunları xaricə göndərməyə imkan verəcək. Və Kolumbiya BMT Təhlükəsizlik Şurasına Venezuelanın müharibə edərək ilə bağlı şikayət edəcək. Kolumbiya prezidenti belə deyib, Venezuela prezidenti Hugo Chavez ölkə televiziyasının çıxışında ordunu Kolumbiya ilə müharibəyə hazır olmağa çağırmışdı. Kolumbiya Amerika hərbçilərinə narkotik dövriyyəsi ilə mübarizə məqsədinə hərbi bazalardan istifadə icazəsi verəndən Venezuela qonşusunu müharibə ilə hədələyir. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın.
Bizdən ayrılmayın.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə sən elə oranın şorunanın dindirinə çörəyinə dəyməz?
Sunvaitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısın arqamadır.
Qabalar açıq əşkər deyirdisə ki, $100 haqqıdır, deyil deyəcək ki, qorxuram $200 verəsə. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılova olacağam. Qeyd eləyək ki, bizim sizə xoş xəbərlərimiz var. Azadlıq Radiosu yenidən Türksat'a qayıtdı. Azadlıq Radiosunun Türksat peykində yayımı bərpa olunub. Kanal radio bölümündədir. Ümumi axtarışla da asan tapıla bilir. Kanalın adı Azadlıq VOA Azeri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862 GHz, sürət 27.500 MS. Evvelişlərimizin yayımı sutqada 24 saat hotbirddə və İnternetdə həmçinin axşam saat 8-dən 9-a kimi qısa dalğada da SV948 MHz-də davam edir. Bu bizim sizə xoş xəbərlərimiz və veriliş boyu biz yenə də sizə maraqlı məlumatları çatdıracağıq. Bugün daha bir xoş xəbərin 20-ci il dönümüdür Berlin divarının yıxılmasının və Berlin divarının çöküşündən sonrakı dünya barədə danışacağıq bugün. Yıxılan və yıxılmamış, hələ yıxılmamış divarlar barədə danışacağıq və bugün studiyamızda tarixçi alimi Eldar İsmayılov var. Bir qədər sonra bizə Far Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Hikmət Hacızadə qoşulacaq və Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili tarixçi alim Yaqub Mahmudov əlaqə saxlamağa çalışırıq hal-hazırda. Onu da studiyamızda gözləyirik. Və Eldar müəllim artıq studiyadadır. Eldar müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Xoş vaxtınız.
Və Eldar müəllim, bugün 20 il bundan əvvəl Berlin divarının çöküşü baş verdi. Bu hadisə niyə belə əlamətdar hadisə idi? Niyə 20 il keçdikdən sonra biz bugünü belə təntənə ilə qeyd olunur bugün?
İndi bunu əlbəttə ki, təntənə ilə qeyd edən xalq, Alman xalqıdır ilk növbədə. Sonra da ki, ümumiyyətlə Almaniyanın parçalanmasına etiraz edən qüvvələrdir, təbii ki. Ümumiyyətlə, Almaniyanın parçalanması vaxtı ilə heç xoşa gələn bir hadisə deyildi. Məntiqə zidd idi. Ümumiyyətlə, dünya inkişafına zidd olan bir hadisə idi. Ona görə onun sökülməsi son nəticə itibarəndir. Ilə soğuk müharibənin axına dəlalət edir və həqiqətən Alman xalqı bir dövlətdə yenidən bərpa olundu, yəni birləşdi. Niye göre bunun çok büyük ehemmiyeti var? Çünkü Alman halkı tarih boyu bu birleşme hukukunda mübarizah yapıp, siz bilirsiniz ki bu birleşme ancak 19. yüzyılın 2. yüzyılında baş verdi ve büyük naliyet kimi kabul olundu. Lakin ondan sonra bir sıra objektif sebepler neticesinde Almanya ikiye parçalandı. Ve o vakti de birçok adamlar deyirler ki bu ümumiyetle dünyanın inkişafına zıt olan bir adımdı. Hatta Stalin'in özü, o Stalin ki bu Almanya'nın parçalanmasında hususi rol oynadı. Stalin'in özü de Almanya'nın parçalanması meselesi kaldırılanda Churchill tarafından o gösterdi ki ümumiyetle Almanlar vahid bir halktı ve olan bir devlette yaşaması zarurdu. Ve ondan bağlı dedi ki ancak Avusturyalıların ayrı devlette yaşama hakkı var. Çünkü bütün Almanya olsun Bavaria'dan, olsun Prusya'dan, olsun Württemberg'den, olsun başka vilayetlerden olan Almanlardan soruşanda sizin milletiniz nerede? Onlar cevap verirler ki bu Almanlar, biz Almanız. Ancak Avusturyalılar değiller ki biz Avusturyalıyız. Ona göre Almanya'nın bir devlet kimi, vahid devlet kimi koyup saklamasına ihtiyaç var. Ama müstesna olsun ki hemen Stalin çok büyük rol oynadı ki Almanya sosyalist bayrağı altında demeli, sosyalist şuarı altında bu iki devlete parçalandı ve uzun müddet o mesele hel olunmamış kalırdı. Hatta 61. ilde meşhur Berlin Divarı da tikildi. Uzunluğu bir neçe kilometre olan divar iki Avrupa'nı iki hisseye böldü. Neyse Almanya, hatta Avrupa'nı da böldü. Dünyanı böldü ikiye. Ve son neticede elbette ki bunu bu vaziyette saklanması mümkün değildi. Mümkün değildi. Elbette ki burada birçok faktörler oynadı. Büyük devletine razılık oldu. Bu meselede Garbaçov'un hususi hizmeti oldu ve elbette ki o divar sökülmeliydi. O divar ona göre sökülmeliydi. Sökülmeliydi ki Garbi Almanya'da yaşayan ahali Şerqi Almanya'da yaşayan halde bir neçe dəfə yaxşı yaşayırdı ve asude yaşayırdı. Ona göre o Almanların bir devlette birleşme edersinde de bir devlette yok. Ama bütün Almanların Almanya Federatif Respublika'nın kavuşması tabiydi ve halkın iradesine uygun idi.
Ve Berlin divarının çöküşünden sonraki dünya, yıxılan ve yıxılmamış divarlar mövzusunda müzakirəmiz devam edir. Tarixçi alim Eldar İsmailov hazırda studiyadadır. Əziz dinləyicilər, siz de efirə qoşulun. Efir telefonumuz 436-77-41, SMS xətti 057-44-10-17, e-mail ilə suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına da göndərə bilərsiniz. Və sualımız belədir, yıxılmayan daha hansı divarlar var? Belə, siz necə düşünürsünüz Eldar müəllim? Yıxılmayan hansı divarlar var daha dünyada?
Şimdi bir sürü məsələlər var ki, həqiqətən o təbii ki hamıya məlumdur ki, belə divarlar var. Bəlkə indi məcazi mənada bunlar divar deyirsiniz, amma ancaq Almanya'da bu cür divar tikilib, o vaxtı özdəki mənə elə gəlir ki, o divar o meyillərin qarşısını ala bilmədi. Siz özünüz də başa düşürsünüz. Amma elə divarlar indi bəlkə başqa formada var. Bu divarlar vaxtı ilə Kariyada var idi, misal üçün. Yaxud divarlar var idi Şimali və Cənub Vietnamda. Amma xalqın iradəsi ilə o divar söküldü. Kariyada o hələ ki divar var. Divar, mən deyərdim, çox möhkəmdir. İndi onu da elə bu Almanya'daki divarın aqibəti gözləyir. Mən elə güman edirəm. Əgər söhbət gedir ki, o bölünmüş xalqlar haqqında bir xalq çoxdur. O cümlədən biri də Azərbaycan xalqıdır.
Aha. Və dinləyicilər, xatırladım ki, ikinci saatimizdə, verilişin ikinci saatında 1989-cu ildə Arazüzün üzərindəki sərhəddin dağıdılmasının canlı şahidləri olan Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsibov studiyada olacaqlar. Onlar növbəti saatin əvvəlində bu hadisə barədə, tarixi hadisə barədə öz xatirələrini bölüşəcəklər, bizdən ayrılmayın. Bir qədər sonra isə bizim müxbirimiz, hazırda Berlində olan müxbirimiz Elviyə Əsədzadə ilə telefon bağlantısı edəcəyik və o bizə hazırda Berlində necə bayramlayırlar bu hadisənin il dönümünü, o barədə söhbət eləyəcək və xatırladıram, SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ilə suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Beləliklə, Berlin divarının çöküşü təkcə Alman xalqının birləşməsi baxımından önəmli hadisə sayılmır, həm də sosialist blokunun çöküşünün belə təsdiqlənməsi kimi bir hadisə olaraq qiymətləndirilir. Sizcə bu həmin İranın sonu məhz həmin nöqtədə idi mi, yoxsa bu başqa bir?
Əsas səbəbi o idi ki, yəni bu olan qarşı durmada, yəni SS-yə ilə qərb blokun arasında qarşı durmada SS-yə çox zəifliyirdi. Zəifliyirdi və bu yarışı, mən deyərdim də, belə yarışı dırnağası uduzurdu. Uduzurdu. Və SS-də cəhd olunan islahatda əslində iflasa uğrayırdı. Bu baxımdan SS-yi əslində sosializm blokunun ləğv olunmasına əslində mən Qorbaçov deyədim razılıq vermişdi. Bunu bu cür biz qəbul eləyək. Çünki əks halda bu çox ağır nəticələrə gətirib çıxardardı. Amma Qorbaçov mənə elə gəlir ki, bəzən deyirlər ki, o ümumiyyətlə qəlbin istəyini həyata keçirdi. Mənə elə gəlir ki, Qorbaçov bəlkə də hansı oyunu oynayırdı. Amma son nəticədə Qorbaçov əlbəttə ki, Şərqi Avropada yaşayan xalqların iradəsini həyata keçirdi. Yəni obyektiv olaraq. İndi bəlkə o özü də onu axıra qədər anlamırdı, amma hər halda o istəyi, mən Şərqi Avropada çox olmuşam, hələ o Sovet dövründə, mən deyim sənə ki, bu xalqların istəyi sosializm ideyasından yaxa qutarmaq idi. Hər halda bu əhalinin, xalqların böyük hissəsi bu cür düşünürdü.
Xalqların istəyi məsələsinə bir də qayıdacağıq. İndi xəttdə müxbirimiz Ülviyə Əsədzadədir. Ülviyə? Alo?
Bəli, bəli.
Ülviyə, salam. Sən Berlində nələri gördün bu günlərdə?
Axşamınız xeyir olsun. Bir neçə gündür ki, Berlində mən pis eşidirəm sizi. Siz eşidirsiniz özləsiniz.
Biz səni eşidirik, yaxşı eşidirik.
Mən danışam o zaman, amma burada bağlantı pisdir. Deməli, bir neçə gündür ki, Berlində hazırlıq gedir. Artıq, deməli, Bornholmerstrasse-nə deməli hazırlayıblar. Orada Berlin divarlarını xatırladan deməli kitələr yerləşdiriblər, hansı ki birazdan sonra tədbir başlayanda, mərasim başlayanda həmin o plitələri yıxacaqlar, domino effektinə yıxacaqlar və bununla da Berlin divarlarının yıxıldığı günü asosiasiya eləsində çalışacaqlar. Artıq Avropa Birliyinin ölkələrinin liderlərinin əksəriyyətinin bugünkü tədbirlərə gələcəyi gözlənilir. Medvedev, deməli Rusiyanın prezidenti Medvedev günün ikinci yarısı Berlinə gəlməlidir. O cümlədən artıq Hillary Clinton burada olduğu bildirilir və möhtəşəm bir tədbir gözlənilir. Bugün saat 3-də Bornholmerstrasse-də, hansı ki bu ərazidə deməli Sovet və Amerika qoşunlarının deməli yoxlanış məntəqəsi yerləşirdi. Həmin ərazidə Merkel, Qorbaçov və keçmiş sosialist ölkələrin Sovet ölkələrinin liderlərinin keçidi gözlənilir. Daha sonra saat 5-də isə birinin vaxtı ilə saat 5-də isə Brunderberg deməli darvazalarının qarşısında möhtəşəm bir tədbirin keçirəcəyi gözlənilir. Artıq həmin meydan da bəzədilib, o dövrü xatırladan qrafitlərlə deməli bəzədilmiş divarlardır. O cümlədən yenə də deyirəm ki, həmin dövrü tarixi canlandırmağa çalışırlar. Artıq Sovet əskərinin paltarını geymiş adamlar bir neçə tarixi canlandırırlar bununla ki, onlar turistlərin pasportuna ya da vərəqələrə bir neçə peçat vururlar. Bu da onu göstərir ki, şəhərin bir tərəf, bir şəhərin tərəfindən o bir tərəfinə keçmək istəyənlər öz pasportlarında bir neçə peçətə malik olmalıdırlar. Deməli, Berlinin Rusiyanın ərazisi, təsirində olan ərazisi, o cümlədən qərb tərəfi Fransa, Britaniya və Amerikanın peçətlərindən mühürlərinə malik olmalıdırlar. Belə Xədicə.
Təşəkkür edirəm Ülviyə. Ülviyə Əsədzadə hazırda Berlindədir və Berlin divarının çöküşü ilə bağlı bayram mərasimlərini izləmək üçün ezam olunub Berlinə və Eldar İsmailov studiyamızda, tarixçi alim Eldar İsmailovdur. Eldar müəllim, xalqların istəyi barədə danışırdınız, amma 20 il keçib bu divarın çöküşündən bəri. Biz bir çox, yəni Almaniyadan gəlmiş bir çox insandan və yaxud da Almaniyada olarkən bir çox insandan eşitdiyim fikirlərdir ki, onlar Şərqi Almaniya ilə Qərbi Almaniya arasındakı o divarın hələ də əslində qaldığını və insanlar arasında bu fərqin çox böyük olduğunu deyirlər və bəziləri hətta peşmançılıq hissi ilə o hadisəni qarşılayır.
Təbiidir, bu təbiidir. Mən özüm də Almaniyada olmuşam və mənim təəssüratlarım da var bu barədə. Təbii ki, bunu da çox mütləqləşdirmək olmaz ki, təbii ki, xalqın, yəni Şərqi Almaniyada yaşayan bir əhalinin bir hissəsi sözsüz ki, bəlkə o zatla yaşayır, o keçmişin o təəssüratları ilə yaşayır. Bu da təbiidir. Sosializm boş yerdə yaranmamışdı ki, əslində. Sonra sosializm mentaliteti bir çox adamların psixologiyasına hopub. O sözsüz. Sözsüz. Amma o heç də demək deyil ki, bu bütün Alman xalqına aiddir və Alman xalqının o şərqi hissəsində yaşayanların aiddir, hamısına aiddir. Sol ideyalar yaşayır, yaşayacaq. Həmişə yaşayıb və həmişə yaşayacaq. Bu təbii. Amma da indi deməli hakim psixologiya hakim ola bilməz. Bunu biz nəzər almalıyıq. Və fərq var. Şərqi Almaniyanın Qərbi Almaniya. Şərq inkişaf da, psixologiya da, bir də ki, mədəniyyətində, ideologiyasında. Bunu biz başa düşməliyik. Bir müddət bu fərq qalacaq. Bu fərq biz hiss eləyəcəyik. Almanlar özləri də hiss eləyəcəklər. Bir gün də hiss eləməkdədirlər. Amma mənə elə gəlir ki, bu keçici bir amildir. Son nəticə etibarilə bu gedib gələcək. Yəni, mən elə gəlir ki, Alman xalqı bir vahid xalq kimi son nəticə etibarilə beynəlxalq meydana çıxış eləyəcək. Biz yaddan çıxartmamalıyıq ki, indiki Almaniyanın baş naziri özü də Şərqi Almaniyadan deməli çıxan bir insandır. Bu çox şey deməkdir. Mən elə gəlir o deməkdir ki, vahid mentalitetin yaranmasına dəlalət edən bir faktordur.
Yəni bu mümkündür.
Qaçılmazdır.
Qaçılmazdır deyirsiniz. Və siz bayaq hələ parçalanmış xalqların mövcud olduğunu və hələ də divarların mövcud olduğunu qeyd edirdiniz. Amma eyni zamanda Azərbaycana nəzər saldıqda bir xalq, parçalanmış bir xalq olaraq biz burada da çox böyük fərqliliklərin olduğunu görürük. Yəni İranın təsiri altında inkişaf etmiş Azərbaycanlılar, yəni bu günə qədər yaşamış Azərbaycanlılar və Rusiyanın təsiri altında bu günə qədər yaşamış Azərbaycanlılar arasında böyük fərqlər var və bu divarın sizcə bu divarı aşmaq üçün nə etməlidirlər Azərbaycanlılar?
Bu çox mürəkkəb məsələdir. Bilirsiniz, bu mənə elə gəlir ki, bu divarı aşmaq üçün əgər belə bir qarşınızda məqsəd qoysanız, bu illər lazımdır. Burada fərqlər tək milli xarakter daşıyan fərqlər deyil. Burada ayrı-ayrı sistemlər daxilində yaşayan xalqlardan gedir. Ondan sonra deməli biz onu anlamalıyıq ki, bu deməli ayrı-ayrı düşmələri deməli artıq bunun Almaniya 50 il parçalanmışdı, amma burada söhbət əsrlərdən gedir. Mən elə güman eləyirəm ki, yaxın gələcəkdə biz bunu onu görebilmeyecek, ben tam eminim, görebilmeyecek. Ve ben onu da demek istiyorum ki, bu birleşme meyli, bunu biraz açık danışmak istiyorum, birleşme meyli, onun derecesi, isteği ne derecededir, hem şimalda hem de canıbda. Bunun o birleşme isteğin, ben temperaturun bilmek istiyorum. Ve bana öyle gelir ki bu faktörden vazgeçebilmeyiz. Biz o ehval uhiyeni
yani şüphe edirsiniz böyle bir isteğin olduğunu.
Ben öyle gelir ki o istey yani isteği tabii ki orada da burada da bunu isteyen demeli tebegeler var. Benim ona şüphem yoktu. Ama o tebegeler halkın hangi hissesini tam şekilde ihate ediyor. Ona ben biraz şüpheyle yanaşıyorum.
Aha. Biz aynı zamanda siz bununla belə siz eminsiniz ki Koreya'da Koreya'nın birleşmesi bu artık yakın geleceğin bir işidir. Belə düşünürsünüz?
Yok, ben bilmiyorum. Çünkü Koreya'daki vəziyyəti ben tanış değilim.
Tanış değilim.
Ve ümumiyyətlə. Ama ben onu deyə bilərəm ki, Cənubi Koreya ümumiyyətlə demokratik bir ölkədir. Şimali Koreya isə bir klasik totalitar dövlətdir. Klasik, bəlkə dünyada bu gün bu tipli ölkə artıq Koreya'dan başqa yoxdur. Amma totalitar rejimin xüsusiyyətləri ondan ibarətdir. Onun onurğası böyük bir təzyiq nəticəsində çox tez qırıla bilər.
Ve SMS xəttimiz 050-744-1017 xidmətinizdədir. Əziz dinləyicilər, efir telefonumuz 436-7741. E-mail ilə suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Ve almanları təbrik edirəm, yazır dinləyicilərimizdən biri. Sağ əlləri bizim başımıza gün o gün olsun ki, bizim divarlar da uçsun cənubda və qərbdə. Belə bir ismarşı yazıb bizim dinləyicimiz və artıq
artıq sağlıqdır.
Ona da bənzəyir. Belə də demək olar. Və belə bir ismarş gəlib. Eldar müəllim, ümumiyyətlə bu tarixi sifariş deyərkən və siz bayaq da qeyd elədiniz ki, xalqın Alman xalqının Almaniyada bu divarın çöküşü birləşməsi bu hansısa başqa xalqların həm Alman xalqının iradəsini əks etdirirdi, həm də başqa dövlətlərin buna razılığı sayəsində mümkün olmuşdu. Hal-hazırda deyək ki, bu ölkələrin bölgədə bu siyasi konturlar necə dəyişdi bu hadisə və hal-hazırda bugün gördüyümüz bu mübarizə hələ də davam edir bu xalqların. Bəs o güclərin daha hansı bölgə ilə bağlı belə bir razılığa gəlməsi mümkündür?
Almanya problemi daim gündəmdə idi. Bunu biz yaddan çıxartmamalıyıq. Və Alman xalqı özü dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı əslində qiyam qaldırmışdı. Hələ 53-cü ildə əslində qiyam qaldırıldı. 61-ci ildə qiyam baş verdi. Və bundan sonra da lokal qiyamlar baş verirdi. Və ona görə hiss olunurdu ki, bu məsələ öz həllini hansısa formada tapmalıdır. Yəni biz işini sürətdə bir situasiya yaranmamışdı. Eyni zamanda daim bu məsələ müzakirə obyekti olub. Almanya'nın birləşdirilməsi, yəni bu birləşdirilmənin əleyhinə açıq şəkildə heç kəs çıxmırdı. Biz bunu nəzərə almalıyıq. Bu bir problem idi ki, dünya miqyasında öz həllini tapmalıydı və tapacaqdı, gec tez. Aha. Bu tapacaqdı. Bəzi məsələlər var ki, mən bilirəm hara işarə vurursun, bəzi məsələlər isə gündəmdə deyil və dünya ölkələrin müzakirə obyektinə çevrilməmişdi və xalqların özü də qiyama qalxmadı və qalxmaq da deyəsən niyyətində deyil və bunu ona görə müqayisə etmək mənə elə gəlir ki, müqayisə etmək haradasa yersizdir.
Və müqayisə demişkən, bəs situasiyanı belə deyək, Almaniyanın birləşməsi və Berlin divarının çökməsi Şərqi Almaniyanın və Qərbi Almaniyanın təqribən eyni bir siyasi sistemə malik olmasına gətirib çıxardı. Amma ki, bu Dəmir Pərdənin SSR-nin deyək ki, sərhədlərindən götürülməsi keçmiş Sovet xalqlarına həmin həddə demokratikləşmə imkanı vermədi, həmin həddə inkişaf imkanı vermədi. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Və bu söhbəti biz hazırda studiyaya daxil olan Hikmət Acizadə ilə də davam etdirəcəyik. Hər vaxtınız xeyir, Hikmət.
Bu siz mənimlə razılaşarsınız ki, ümumiyyətlə, Şərqi Avropada yaşayan xalqların mentaliteti, yəni mentalitet biraz o dəbdə olan sözdür, amma hər halda indi işlənilir də bu söz. Mentaliteti, misal üçün, SSR məkanında yaşayan xalqların mentalitetlə fərqlənirdi. Sözsüz, hətta mən sizə daha başqa şey də deyim. Mən misal üçün Baltikyanı ölkələrin, xalqlarının mentaliteti ilə, misal üçün elə açıq danışaq, bizim xalqın mentaliteti ilə arasında çox böyük fərqlər var. İndi biz özümüz də o vaxtı getmişik, görmüşük, bulanın ünsiyyətlə təmasda olmuşuq, bunu hiss eləyir. Hətta mən sizə deyim, onun siyasi elitaları, siyasi elitaları, bizim siyasi elitalardan xeyliq fərqlənirdi. Ona görə gözləmək ki, həmin o demokratik proseslər ki, misal Şərqi Avropada baş verir, həmin sürətlə bizdə baş verəcəkdir, o bir sadələr olardı. Düzdür, biz elə güman eləyirdik, çünki axı bizim elə təcrübəmiz də yox idi. Amma həyat başqa şey göstərdi. Başqa şey göstərdi ki, həqiqətən bu proses çox uzadıldı. Çox uzadıldı, amma mən Fikrimcə, o proses qaçılmazdı. Əgər bu böyük məkanı əhatə edibsə, son nəticə itibarilə bu genişlənəcək və keçmiş SSR-yə daxil olan ölkələri mütləq əhatə edəcək. Bu tarixin hökmüdür.
Və Hikmət bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, sual bundan ibarət idi ki, Almaniyada Almaniyada o Berlin divarının çökməsi Sovet İttifaqının təsiri altında olan almanlara inkişaf etmək, demokratikləşmək və s. imkanı verdi. Amma Dəmir Pərdənin Sovet İttifaqının sərhədlərindən götürülməsi də keçmiş Sovet xalqlarına bu imkanı tanıdı mı sona qədər və yəni
sona qədər tanımadı, amma xeyli qabağa getdik.
Xeyli qabağa getmişik deyirsiniz.
Bəli, açıq aydın görünür. Birisi, mən Eldar müəllimdən razıyam ki, burada mədəniyyət fərqləri var, tarix fərqləri var. İkinciz də ki, axı görün, 80-ci illərdən bu yana nə qədər azadlıqlar qazanmışıq. Bəli, düzdür, biz indi narazıyıq, böyük problemlərimiz var insan hüquqları sahəsində, söz azadlığı, s.s. Amma hər halda Azadlıq Radiosu Bakının ortasındadır, biz burada danışa bilirik, biz ölkədən gedib gələ bilirik, burada dindarlar öz dininə sitayiş eləyə bilər rahat, qabaq elə şey yox idi, bizneslə məşğul olmaq istəyən tam azad da olmasa hansı şəkildə ola bilər? Odur ki, xeyli qabağa getmişik, işləmək lazımdır, alınacaq.
Məhərrəm Şahverdi yazır, mən haradasa oxumuşam ki, Berlin divarının yıxılması ərəfəsində Fransa prezidenti və İngiltərənin baş naziri Qarbaçova məktub yazdılar ki, Berlin divarının yıxılması prosesinin qarşısını alsın. Qonaqlarımız bu haqda nə bilirlər? Təşəkkür edirəm.
Bunu bu yaxınlarda Qarbaçov televiziyada çıxış eləyərkən dedi ki, Avropanın bir sürü ölkələrin başçıları hətta buna etiraz edirdi Almaniyanın. Məsələn, mən buna inanıram. İngiltərə ömür boyu ümumiyyətlə, və mən bayaqları Çerçil'i misal gətirdim, ömür boyu ümumiyyətlə Almaniyanın vahid devlet kimi yaşamasına etiraz edirdi. Hələ Çerçil 45-ci ildə bunu eləyib. Məliyə ki, onun varisləri də bu barədə başqa cür fikirləşirdilər. Çünki Avropa ölkələri üçün Almaniya daim təhlükə törədirdi. Ona görə o düşüncə oradan gəlirdi və heç kəs bilmirdi bu birləşmənin nəticəsi nə ola bilər. Ola bilər. Qarabaçov da onları bu ideyanı səsləndirdi ki, bunlar etiraz eləyirdilər, amma mən bilmirəm hansı niyyətlə bunu eləyib. O bəzən niyyətsiz eləyir, bəzən isə məqsədli eləyir. Ona görə mən onu deyə bilmərəm. Amma hər halda təbii ki, Fransa və İngiltərə ölkəsləri üçün ümumiyyətlə Almanya düşmən də olmasa haradasa rəqib kimi qəbul olunurdu. Bu tarixən olan bir şeydir. Mənə niyə gəlir ki, bununla bağlıdır. Başqa bir burada problem yoxdur.
Mən razıyam yəni, əlaqəm yoxdur.
Vəfa yazır, inamsızlıq, rüşvətxorluq xalqın fikrinə hopub. Etinasızlıq divarını necə sökmək olar?
Etinasızlıq.
İşləmək lazımdır da. İşləmək lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır. Bunlar hamısı birdən-birə bala batmır demək. Cəmaat, ölkə, insan. Heç kəs düşünməsin ki, o qərbdəki ölkələr, o dürüst cəmiyyət yaradan, hansı ədalət yaradan ölkələr birdən-birə bu vəziyyətə düşürlər.
Bu yaradır, sözsüz, bu yaradır. Bu bizim o deməli devletin canına üstünde bir yaradı bu dediğin o şeyler. Bunun objektif sebepleri var, subjektif sebepleri var. Bundan işleme yok, bunu kökünden çıkartmak için hele vaxt lazımdır.
Xeyli vaxt lazımdır. Və
vaxt yox, vuruşmaq lazımdır. Nə vaxt? Vaxt özü-özünə sən otur elə belə, vaxt getsin, düzəlsin. Vuruşmaq lazımdır. Yəni, mən sözümü bitirmədim. O birisi ölkələr, o Almaniyadır, Fransadır, İngiltərədir. Həmən o rüşvətxorluqda yaşayırdılar 100 il, 200 il, 300 il ondan əvvəl. Həmən qanunsuzluq vardı, həmən oligarxlar vardı, həmən Mercedes-lə London küçələrin gəzən lotular vardı. Məsəl üçün deyirəm də. Yavaş-yavaş, amma bunlar hamısı mübarizə nəticəsində hər bir insanın iştirakı nəticəsində aradan götürüldü. İnşallah bizə də olacaq.
Amma ki, niyə indi, deyək ki, niyə azərbaycanlıların nəyi fərqlidir almanlardan?
Yoxdur fərq.
Onu heç kəs bilmir. O sualın cavabını heç kəs bilmir. Niyə almanlar qabağa gedib, biz qabağa gedə bilmirik?
Onun səbəbi çoxdur.
Onun yaqın bir dənə onun mən izahını oxumuşam. O da bizim yaxşı demək iqlimimizdən və yaxşı təbiətimizdən demək, yəni ətraf mühitimiz çox yaxşıdır və biz tənbəlləşmişik. Yəni belə nəzəriyyə var ki, yaxşı iqlimdə yaşayan xalqlar, resursu yaxşı olan xalqlar,
yəni günah neftdədir deyirsiniz.
Günah neftdədir, yaxşı iqlimdədir, yaxşı torpaqdadır. Yağış olmayan yerdə, məsəl üçün, niyə mən damı düzəldim? Tənbəlləşir adam, millət, cəmiyyət, yəni min illər boyu olan belə bir
səbəb
şey.
Çoxdur.
Yəni elə bir dənə onu mən eşitmişəm, bəlkə Eldar müəllim başqa səbəblər də bilir.
Səbəb çoxdur.
Məsələn, niyə azərbaycanlı mobil telefonun ən son modelini istifadə etməkdə əziyyət çəkmir, amma demokratiyanın demokratik dəyərlərdən istifadədə əziyyət çəkir?
Niyə? Yəni başa düşürəm sizi. Yəni, söhbət ondan gedir ki, tələbat demokratiya niyə daha aşağı səviyyədə, nəinki qərb ölkələrində. O çox bir şey, o tarixlə bağlıdır, mən elə başa düşürəm. Mən, misal üçün, belə bir ideya var, bu almanlar çox intizamlı adamlardır. Bu belə bir.
Niyə görə onlar intizamlı olublar?
Misal üçün, belə bir ideyanı mən işitmişəm ki, deməli, orta əsrlərdə əvvəl yeni devrin başlanacağını da deməli Alman knyazları çox asanlıqla öz deməli tabiliyidə olan kəndiləri satırdılar başqa ölkələrə əskər qismində. Satırlar və bunlar əslində bu belə bu qul psixologiyası yaranıb onlar. Ona görə son nəticə itibarilə bu gəldi çıxdı intizamlığa. İndi nə dərəcədə bu düzdür? Biz hələ o mərhələni ümumiyyətlə keçməmişik. Söhbət ondan gedir. Bunu hər cür izahı ola bilər. Mənə çətindir demək.
İqlim, yaxşı günəş.
Mənə elə gəlir ki,
dəniz, asitrin.
Əvvəla biz çox şey deyə bilərik, amma digər tərəfdən bir çox faktorlar var ki, hansın ki, mən misal üçün öz düşüncələrimi efirlə bildirmek istemiyorum.
Niye?
O sirk ama.
Niye?
Korkuyorum.
Korkursuz. Böyle. Neden korkursuz Eldar Mermin?
Ha, hemen o fark söhbetiydi. Ben korkuyorum. O fark, söhbet farktan soruşmadınız. O farkın ifadesidir.
Ve siz korkmuşsunuz ama.
Yok, ben korkmuyorum. Asitrinlendi ben deyirim.
Siz deyirsiniz asitrin. Çok cesaretli cevabdır. Çok cesaretli cevap.
Yaxşı, yani tarih boyu da.
İndi Azerbaycanlar ömür boyu asitrin yemeyiblər. Çünkü haram sayılırdı.
Niye yaxşı, o asitrin söhbəti öyle. Məcazi mənada.
Yok, onda asitrin demək deyən başka bir şey de.
Yok, şef, sən man olma deyən.
Yəqin ki, Hikmet
Bey. Söhbət Azerbaycandan taşıya gelmir. Ərəblərdi, Negrlardı. İtalyanlardı. Harda iqlim yaxşıdır, harda resurslar var, harda yaşayış rahatdır, orada tembellik var, mafiya var, demokratiya gelmir, istehsalat gelmir. Bak belə. Mənim izahatım bu.
Yaqub Mahmudov, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan milletvekili və tarixçi alim efirimizə gəlməliydi bugün, amma təəssüf ki, o yoxdur. Bəlkə o izahını verərdi ki, niyə fərqlidir Alman və Azərbaycan cəmiyyətləri və niyə Berlin, çökən Berlin divarı Almanlara demokratiyanı gətirdi, amma qalxan dəmir pərdə, yəni dağılan dəmir pərdə Azərbaycanlılara demokratiyanı gətirməyib. Studiyamızda tarixçi alim Eldar İsmailov və FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadədilər və anonsunu vermək istəyirəm növbəti saatın. Növbəti saatın əvvəlində biz Araz üzərindəki sərhədlərin dağılmasının canlı şahidləri olan Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsibovla söhbət edəcəyik studiyada və onlar bizə şahid olduqları hadisələri təsvir edəcəklər qısaca. Sonra isə dissident ədəbiyyat Azərbaycanı təmsil edə bilərmi? İsveçrədə qalmaqallı Azərbaycan günlərinə alternativ bir baxış edəcəyik və bu barədə biz studiyada yazıcı Əli Əkbər və bu həmin festivalın təşkilatçılarından olan Yuriyan Koyman ilə söhbət edəcəyik. Eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndəsi Fərəh Əliyevanın da telefonda söhbətimizə qatılacağı gözlənilir və mən sizə də bu barədə söhbət açmaq istəyirəm. İsveçrədə Azərbaycan günləri keçirilirdi bu günlərdə və həmin festivalda bir qalmaqal yaranıb. Belə bir məlumat verirlər. Çünki orada festival zamanı hazırlanmış və paylanan kitabda rəsmi ədəbiyyatdan daha çox disident yazarların, bu postmodernist yazarların əsərləri və eyni zamanda bu hazırda həbsdə olan Emin Millinin bir məqaləsi çap olunub. Azərbaycanda demokratiyanın olmadığı barədə, demokratiyanın kasad olduğu barədə workshoplar keçirilib həmin festival çərçivəsində və bu bizə çatan məlumatlara görə böyük qalmaqal törədib. Və
qalmaqal nədən ibarətdir?
Qalmaqal ondan ibarətdir ki, yəni adətən bu festivallarda prezident də iştirak edir və bu festivalda da belə olub, Azərbaycan prezidentinin iştirakı gözlənirdi, amma Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət Nazirliyi çox böyük narazılıq eləyib burada bu festival çərçivəsində yayılan materiallar və keçirilən workshoplarla bağlı və növbəti saatda biz həmin o təşkilatçıları da dinləyəcəyik ki, onların çətinlikləri bundan sonra nədən ibarət olub və təmsil olunan yazarları da dinləyəcəyik, rəsmi tərəfi də dinləyəcəyik. Və mənim üçün yenə də bu Alman və Azərbaycan cəmiyyətlərinin fərqi barədə danışarkən sizin, yəni Almaniyanı hər kəs müxtəlif tarixi hadisələrlə tanıyır. Almaniyanı faşist Almaniyası ilə assosiasiya edənlər var. Almaniyanı Berlin divarının çöküşü üçün mübarizə aparmış bir xalqla assosiasiya edənlər var. Almaniyanı Mercedeslə assosiasiya edənlər var. Yəni sizcə bunların hansı daha güclüdür və hansı tarixi yaddaşlardan silinməyəcək?
Alman xalqı bütün dünyaya ispat elədi ki, bütün dünya ki onun faşizmlə heç bir əlaqəsi yoxdur və bu ümumiyyətlə demokratik, azad ölkədə ölkə yaratmaq iqtidarındadır. Ve biz bunu gördük. Bunu Almanya'nın çok böyle görkemli numayendeleri yeni bir model koydular. Ve bu model işledi. Ve Almanya yine de Avrupa'nın en kudretli belki de ülkesine çevrildi. Hiç ne totalitarizm lazım oldu, ne de ki faşizme ihtiyaç oldu vesaire. Bu Alman halkının en büyük naliyetidir. Ve peki verin siyasi meydanda büyünleri Almanya'da faşist tipli partiyanın yeri yoktu. Yahut da komünizm ideyasını Almanya'nın siyasi meydanında yeri yoktu. Alabilmir de yer. Normal liberal, belki de liberal yok, normal demokratik bir rejim bergarar olunup inkişaf edilir ve Almanya günden güne güzenir. Hiçbir problem yoktu.
Mən razı deyirəm biraz Erdar müəllim dediyi ilə. Mənim üçün Almanya ilk növbədə intizamdır. İntizam, disiplina, əməksevərlik, o ki qaldı demokratiya və s.s. belə yüksək şeylərə. Əlbəttə ki, bu Almanlarda yoxdur. Bunlar hamısı Amerika və İngiliz gətirib, zorla bərçimliyib ora, o faşistları da onlar yığışdırıb, faşistları qalan faşistların töküntüsü ilə də xeyli böyük iş aparıb denazifikasiya prosesi getmişdi. İndin özündə də Almanya özləri heç bir sistem zat qurmayıblar. Bunlar hamısı Amerikan sistemidir. Amerikan nəzarəti altında. Odur ki, Alman deyəndə başa düşmək lazımdır ki, biz də Amerikan demək əlinə düşsəydik, necə biz də adam olardıq indi.
Qəti şəkildə itiraz
edir. İcazə ver. Bunlar hamısı böyük və geniş həm iqtisadi, həm siyasi, həm mənəvi təsiri olub Amerikanın bunlara. İqtisadi 20 milyard pul bıraxıblar. Marshall planında 20 milyard indi 200 milyarddır. Müharibədən sonra Almaniyanı qaldırmağa. Siyasi cəhətdən bəy dedi burada, müəllim dedi, faşizmi və komunizmi ifşa elədilər və elə belə televizyondan ifşa yox, hər bir faşisti danışdırdılar xalqın qabağında. Sonra o model zat qurulub, həm iqtisadi, həm o birisi, bu birisi. Bunlar hamısı Amerikalıların işidir. O ki qaldı Mercedes düzəltmək, əməlli başlı vinti yerini qoymaq, 5 dəfə lazımdırsa 5 dəfə onu vurmaq, onu Alman bacarır. Mən bu qədər.
Siz niyə etiraz edirsiniz?
Mən ona görə etiraz edirəm. Mən biraz Almanyanın tarixini bilirəm. Biz yaddan çıxartmamalıyıq ki, Almanyada mən demirəm mütləq şəkildə, amma hələ o demokratik rejim yaranmışdı. Hələ bu 1870-ci ildən sonra Almanya'da parlament var idi. Özdə işlək parlamenti. Ondan sonra Weimar Respublikası yarandı. Siz yaddan çıxartmamalı ki, Almanya sol ideyaların vətənidir.
Ya o da yıxdı da bizi de. Sol ideya var.
Axı o sol ideya indiki komünist ideyası deyildi. Bu çok mütərəqqi bir ideyalar idi.
Almanya parlamenti yaranmışdı 30-cu 20-ci illərdə.
Ondan qabaq o Prusiyanın parlamenti.
Elə deyil də. Orada Kaiser var idi, Kaiser idarə edirdi, parlament idarə edirdi Almaniyanı 19-cu əsrdə. Amma İngiltərədə, Amerikada parlament qurulmuşdu 300 il bundan qabaq.
Bu totalitar rejimi ifadəsidir.
Tamam.
Mən söz deyirəm, deyir, yox.
Yox, deyək, mən fakt gətirirəm də, tək şey yoxdan deyil.
Yox, fakt.
Kaiser idarə edirdi parlamenti. Müstəqil parlament vardı mı Almanya'da?
Hikmət müəllim, biz
Almanya, Germaniya imperiyasında müstəqil parlament yox idi axı.
Almanya imperiyasında nisbətən müstəqil parlament
vardı. Nədən nisbətən? Kaiser dediyi oydu da, ulu öndər oydu Kaiser idi da.
Yox, Kaiser elə deyirdi da, başqa şeydi.
Yaxşı.
Almanya'nın baş naziri. Misal üçün, çox böyük rol oynayırdı. Bunu da yaddan
çıxartdı. Rol oynayırdı, amma o respublika deyil idi.
Əziz dinləyicilər, 050-744-1017 SMS xəttimizdir və maillə suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Sualımız da yıxılmamış divarlar barədədir. Yıxılmamış divarlar hansılardır? Hikmət bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Yıxılmamış divarlar hansılardır?
Yıxılmamış divarlar... Bizdə gen bol var, Azərbaycanda var, ölkəmizin sərhədlərində var, insanın qafasında var, ürəyində var, ailələr arasında var. Çoxdur bizdə.
azadlıq anlayışı yoxdur, düzgünlük anlayışı yoxdur, özgəni qulağa asmaq, özgə mədəniyyətinə, özgə mədəniyyətlə ünsiyyətdə olmaq, öz mədəniyyətini yaymaq, bunlar hamısı gəlir hansı divarlara ilişir, onları yavaş-yavaş aradan götürmək lazım.
Niyə belə əminliklə deyirsiniz ki, yoxdur?
Axı, yoxdur nə?
Azərbaycan xalqını...
Var. Var divarlar.
Yox, deyirsiniz ki, bu öz başqa mədəniyyətləri dinləmək ənənəsi yoxdur. Halbuki azərbaycanlıları ən tolerant xalq kimi tanıyırlar. Və yaxud sizin demokratiya və söz azadlığı ilə bağlı fikirlərinizi də yəqin ki, Yaqub Mahmudov indi burada olsaydı...
Azdır da, yox. Bir dənə bir qaranquşla bahar olmur. Var, nəsə, Vəlqar müəllim leksiya danışır, nəsə, mən yazıram, bozuram, siz burada işləyirsiniz, amma bunlar azdır. O mənada da demək olar ki, problem var. Bizi eşitmirəm, bizi eşitmirlər, dinləmirlər, adətən deyirlər ki, gözəl şeydir danışdırırlar müəllim, amma bizlik deyil bu. Mən rastlaşmışam da bizim yazılarımızı, leksiyalarımızı eşidəndə, kimsə kiminsə xoşuna gəlir, bəzi adamlar isə yaxınlaşır ki, bu bizlik deyil, bizim xoşumuza gəlmir, o nə, almanın ingilisindir, bizə axsaqqal lazımdır. Bizə lazımdır, bax, bizim divarımız ondan ibarətdir. Allahsız yerdə demək, otur. Axsaqqalsız yerdə oturma. Bax, bu divar, bax, bunu yıxmaq lazım. Ki, Allahsız yerdə oturmuşuq.
Almaniyada bu problem yox idi.
Almaniyada bizdən beş bətər idi. O, onu İngilis düzəltdi də, deyədim. Amerika düzəltdi onu. Almaniyanın axsaqqala, komandira, hər bir rəisə sitayişi, onun demək alçaldılması, bu tarix boyu çoxdan yazılmış şeylərdir, anekdotlarda da var, nə qədər Alman haqqında anekdotlar var, kinoları Lüboy Fransız, İngiliz, o birisi kinoya baxırsınız, görürsünüz ki, orada Alman Vintik kimi verilir, inzibatçı, çox əməksevər, ancaq düşünməyən, böyük ideyalara yaşamayan bir Vintikdir. O yerli Amerika Vintik yaxşı yerə saldı, qoydu ki, işlədi. Əfsuslar olsun.
Siz yəqin ki, razı deyilsiniz bu fikirlə.
Qəti şəkildə.
Amma ki, o biri tərəfdən, yəni Hikmət bəyin versiyası bir də ümid yarada bilər. Azərbaycanlıların mental baxımdan demokratiyaya uyğun olmaqları var.
Bu çox asan məsələdir, misal üçün. Hər bir problemi izah etmək üçün bir sadə bir, onun dəlillərini gətirəsən. Misal üçün, balıq yeyirlər, balıq, yaxud da problem ondan ibarətdir ki, bizim xalq başqa xalqdır və s. Bilirsiniz, mənə gəlir ki, problem daha dərindir, amma bunu araşdırmaq lazımdır. Araşdırma elə belə zarafat məsələdir.
O aydın deyək, sən araşdır, sən çağırmır ki, araşdırasın.
Yox, burada araşdırma yeridir.
Onu araşdırmaq lazım.
Fakt.
Sözün
fakt.
Nədir? Sözüm soruşanda deyir, mən qorxuram.
Forma. Mən eşədən qorxuram.
Mən də asitrin deyəndə
deyir, asitrin deyir. Yox, asitrin deyir.
Yəni, mən heç olmasa bir yol göstərir.
Faktorlar çoxdur. İndi bu tarixdən gələn problemlərdir.
Nədir o, konkret?
Konkret həmən
var. Demirsən.
Yox, mən ümumiyyətlə onun tərəfdarı deyirəm ki, ümumiyyətlə hansısa dünyada olan modelin yamsılıyaq. Model mütləq yerli şəraitə uyğun olmalıdır.
Bəs biz tarixdən dərs almamalıyıq o zaman?
Yox, almalıyıq. Almalıyıq. Amma yamsılamaq mexaniki son nəticə etibarilə çox böyük faciələri gətirib çıxardı.
Yəni,
mən bundan, bu bir mənalıdır. Əlbəttə ki, demokratik dəyərlər çox mühüm bir faktordur. Mən bunları inkar eləmirəm. Amma mən demək ki, almanlar ona görə yaxşıdır ki, bunlar Amerikanı görüblər. Bu, mən biraz, bilirsiniz, Amerikanın özünü də yaradanlardan bir etnəs varsa, bu da Almanlardır da. Yəni, bir neçə ştat var ki, onların vapşı əcdadların hamısı Amerikalı, ki, Almanlar olub. Burası da var da.
Ştatla
da
öyle, idarə heyəti kim idi Amerika xalq cəbhəsinin?
Naxçıvanlar.
Vəssalam. Hamısı ingilislərində.
Və beləliklə Azadlıq Radiosu TürkSat'a qayıdıb, Azadlıq Radiosunun TürkSat'da yayımı bərpa olunub bugün və kanal radio bölümündə də ümumi axtarışla asanlıqla tapa bilərsiniz. Kanalın adı Azadlıq VOA Azeri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862 GHz, sürət 27.500. Verilişlərimizin yayımı sutkada 24 saat hotbirddə internetdə də, həmçinin axşam saat 8-dən 9-a kimi qısa dalğada da davam edir. Qısa dalğadakı ünvanımız SV948 MHz-dir. Və Berlin divarının çöküşü ilə bağlı proqramımız davam edir. Studiyada FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə və tarixçi alim Eldar İsmayılovdur. Eldar İsmayılov və Hikmət Hacızadənin mübahisəsi var. Almanların mı, ingilislərin mi daha demokrat olması barədə. Bəs keçmiş Sovet xalqları ilə bağlı, yəni bizim o Berlin divarının çöküşündən alacağımız dərs hansıdır? Hikmət bəy, sizin.
Birincisi, Berlin divarının çökməsi Azərbaycana çox təsir elədi. O gün mənim yadımdadır. 89-cu ilin noyabrı. O vaxtı xalq cəbhəsi mübarizə aparırdı, suverenlik uğrunda, Qarabağ uğrunda, müstəqillik uğrunda və o hadisə orada olanda biz çox ruhlandıq. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə hamı düşünürdü ki, başladı, dağılmağa başladı bu zülm, bu sistem, bu struktur bizdə də olacaq. Bizə çox böyük ruh verdi, düzdür. Ondan sonra 20 yanvar gəldi, amma bir il keçməmiş Azərbaycan müstəqillik əldə elədi, xeyli demokratik azadlıqlar əldə elədi, indi də onlardan istifadə edirik. Yəni ki, bilirsiniz, Azərbaycan ada deyil.
Haradaydınız siz həmin günü?
Mən həmin günü yadımda deyil, mən Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin üzvüydüm. Belə deyək də, izləyirdim bu hadisələri və bizə onlar çox vacib idi. Çünki biz bizə qarşı kommunist sistemi var idi, biz onu oyuna vuruşurduq, o da oradan demək çat verdi. Və bizə çox böyük ruh yüksəkliyi oldu bizdə hamımızda.
Siz haradaydınız Eldar bəy?
Mən Moskvada doktorluq dissertasiyası yazırdım.
Və nə baş verdi həmin gün?
Soruş, dissertasiyanın kadar... adı nədir? Nə dissertasiyası?
Mən o dissertasiyam normal dissertasiyası.
Nu skazhi, adın deyil, ha?
Yo, mən bu sirdax, devlət
sirdax. Nə ola, sən kamsın?
Dissertasiyasınızın mövzusu
nədir? Oldu,
dissertasiyanın
bir qədər tolerant olun, Hikmət Bey.
Azərbaycanda sosial strukturu dəyişdirilməsi. Bunun nə irad tutulsa mələ. Dəzət
fikirdir, bu indi gəlib mənim masitrinama itiraz edir.
Pajarası. Mən sizə hələ dəstək vermişəm, amma deyəsən səhv eləmişəm.
Amma sir olaraq, sənin dəstəyin sir qaldı.
Sir
oldu da, bilmədim.
Yox, mən bilsəydim, siz sonra nələ eləyəcəksiniz? Mən ümumiyyətlə o dəstəyi verməzdim.
Ay, bu.
Aha, yəni, kimə dəstəyi verməzsiniz? Bunu dəqiqləşdirmək olar?
O, radikal adamlara.
Radikal adamlara. Amma onlarsız...
Divar da dağılmazdı.
Yox, onların orada elə böyük xidmət olmayıb. Mən də bunu deyirəm bir günlə. Mən bu məhəllələrin hamısını keçmişəm, çox şey itirmişəm. Mən bunu bir gün deyirəm.
Siz hesab edirsiniz ki, həmin vaxtı Xalq Cəbhəsinin tərkibində və yaxud Azadlıq Hərəkatının tərkibində mübarizə aparan insanların Azərbaycanın müstəqilliyini qazanmasında elə bir böyük rolu olmayıb? Bu
yox, müəyyən adamların rolu olub, söz-söz, elə hikmətin özünün, mən onu dana bilmərəm. Necə var, onu da. Amma orada təsadüf adamları kifayət qədər idi. Və başqa amillərə görə mübarizə aparan kifayət qədər idi.
O hansı inqilabda yoxdur ki? O harada yoxdur ki?
Hər halda Almaniyada yoxdur.
Almaniyada inqilab olub. Gəlib Amerika tankla düzəldib, çəkilib qırağı. Belə oldu da.
Mən bu formada mübahisə aparmaq bilmiyorum.
Mən məktəyi...
Hikmət Bey, biraz tolerant olun amma.
Yox, tolerant yoxdur.
Çünki onu belə olub da...
Amma bəs onda nə baş verir?
Alman demokratiya bu.
Həmin gün siz haradaydınız və niyə siz də ruhlanmadınız həmin gün?
Yox, niyə ruhlanmadınız? Mən biliyorsunuz, deməli, bir çox maraqlı bir hadisə baş verir. Bardası o devirdə məni izam ediblər Moskvaya. İzam ediblər ki, bir də Moskvada bir konferans keçirilir. Özdə və əsr Ali Sovetində. Mən getmişəm, kimlə getmişəm, onu demək istəmirəm. Getmişəm orada, müşahidə eləmişəm o konferansı. Mən gəldim, buradakı rəhbərlər dedim ki, artıq mənim üçün hər şey aydındır. Essay çökəcək. çökəcək. Yəni orada keçdiklərimdən sonra mən o nəticəyə gəldim ki, bu çökməlidir.
Və o xəbəri o çatdırdı idarə heyətinə. Və biz ruhlandıq, belə olmuşdu.
Yox, siz kim idiniz ki, mən sizə xəbər çatdırdım?
Beləcə, yəqin ki, bu zarafatyana mübahisə artıq studiyadan kənarda davam etməli olacaq.
Bax, bu bizim alimlərimiz. Bu
çünki
bizim,
vaxtımız artıq.
Bu bizim kərpiçlərimiz. Bax, buradan bir bina tikmək olarmı, bax, bu kərpiçlərlə?
Yox, məndən hər bir bina tikmək olar. Amma sizlə belə də hicrını cəzdə
olmaq. Oldu, mənməz.
Beləliklə, mübahisəni yəqin ki, studiyadan kənarda davam etdirməli olacaq bizim qonaqlarımız.
Bu hikmətdən mən həmişə belə söhbətimiz olur.
Biz isə növbəti saata qədər sizinlə ayrılırıq və xəbərlərdən sonra bizimlə qalın, xəbərlərdən sonra
biz
başqa divarın çöküşü barədə danışacağıq.
Rədd olsun divarlar.
Xəbərlərdən sonra görüşərik.
Sağ olun. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.